Росіяни вдалися до чергового масованого ракетного обстрілу і посилено б'ють по прикордонних територіях України. Ситуація в Бахмуті залишається вкрай важкою. Також окупанти не полишають намагань оточити Авдіївку. А в окупованому Севастополі палала нафтобаза після удару дроном. Про ситуацію на різних ділянках фронту ми поговорили з екс-заступником начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом у відставці Ігорем Романенком. От ці чергові теракти росіян за останні дні, ракетні обстріли мирних міст в досвіта. Ми так розуміємо з повідомлень обласних військових адміністрацій, от якихось прифронтових територіях вони якось масованіше б'ють, чи то з артилерії мінометів, чи то цими кабами керованими авіаційними бомбами. Якщо саме про ракетний обстріл останній, чому вони пішли на це саме зараз? Це чергові спроби залякати Україну, аби Банкова погодилася на перемовини, якесь припинення вогню чи що, ну, чи може вони накопичили ракет. Ну, перерва у понад 50 днів, вона певним чином якась аномальна. Цьому є пояснення логічне?
Ну, наскільки логічне, враховуючи ворога, трудно, важко сказати, але ми маємо дії з терористами, і ми бачимо, яким чином це відображається. Справа в тому, що, безумовно, кількість високоточних ракет, якими останній час наносились удари, такі як «Іскандер-К» наземного базування, пускові установки «Х-101», «Х-555», стратегічні літаки «Ту-95МС», вони з калібрів в цей раз розібрались, не було пусків, але це теж високоточні ракети, кількість яких значно зменшили за 14 місяців війни. З одного боку, з іншого боку, відновлення для них відбувається досить повільно, по 40-50 за місяць ракет, і тому. А потреба з їх точки зору, безумовно, є, оскільки у них вже почався психоз перед наступальними діями, до яких готуються Сили оборони України, готуються свій стратегічний резерв, якому допомагають наші союзники. Це і техніка, озброєння, і підготовка обслуг на цю техніку, а також забезпечення відповідними боєприпасами, дуже важливий елемент. І тому, намагаючись реалізувати один із принципів ведення бойових дій, який полягає в тому, що треба бути вплив на противника постійним, це з боку Російської Федерації, вони мають менше можливості, але, скажімо, перед тим, як почнеться такого роду дії з нашого боку, наносять удари. Крім того, по тим ударам, які мали місце на Миколаїв, на Умань, на Київ, треба розуміти, що з 23 21 була збита, наприклад, а ця 21 ракета, їх цілею що було? Зрозуміло, що, наприклад, столиця була, є і залишається об'єктом, на який вони націлені постійно. Було б їх бажання, яке вони намагалися реалізувати на початку війни, так і розуміючи, що захопив її, тут можна було б багато на що з їх боку надіятися. Але це не відбулося і не буде і далі. Крім того, це ж їх розвідка показує на окремі об'єкти, які їх цікавлять там в Дніпрі, в Умані, в тому числі і військові, які можуть бути. Тобто іноземні джерела говорять про те, що вони в Умані шукали якісь резерви з нашого боку, Дніпро там свої, в тому числі і об'єкти воєнні, я маю на увазі. Але ніколи вони не забувають і не залишають підходи, пов'язані з тим, що важливим це було завжди в історіях війни, продовжується зараз, щоб зломити дух, морально-психологічний стан населення країни, в якій ведуться бойові дії. Їм не вдалося досягти того, що за зимку нас тут заморозити, без світла і таке інше зірвалося. Сили зараз вже теж не ті. І тому ми бачимо, що з їх боку з'являються прояви такого терористичного. Відомо, Європа вже визнала Росію як країну, яка спонсорує тероризм. Ну, до цього поступово долучаються інші держави, які розбираються, що ж відбувається. Не просто якась там криза в Україні, а повномасштабна війна з боку країни агресора в обличчі Російської Федерації.
Ну, яка намагається знищити іншу країну. Це не просто перерозподіл територій, це трошки інше. Сподіваємося, країни світу розберуться в цьому. Пане Ігоре, дивіться, на початку розмови ви назвали показники, так, 40-50 ракет за місяць. Було випущено 23. Тобто, ну так, рахуємо просто, от арифметика, десь 80-90 ракет за ці 50 днів вони могли наробити. Випустили 23. Де решта? Ми можемо припускати, що вони готуються до, ну, знов таки, ці сакральні дати в них, Бог зна що. Що вони їх складають десь для якогось масованого удару? Чи їм треба просто поповнювати якісь свої оперативні запаси? Там, ну, нормативка, може, якась є?
Є недоторканий запас, який не повинен бути менше показники, чим він, але по цим ракетам, про які ми говорили, і «Іскандери», і «Калібри», і повітряне базування Х-101, Х-555, вони вже менше, вони їх пройшли, і тому саме оці паузи. Значить, безумовно, вони залишаються ще з радянських часів, реалізують багато в чому ці підходи, тому принципово важлива сакральна дата тут найближча, навколо яких будуються пропагандистські всі їх підходи. Значить, можемо повторити, діди воювали, ну і так далі. І тому небезпечні є ці дати. Ми пам'ятаємо, як вони там поводили себе там на річницю, і, ну і так далі. Тому пильність втрачати не треба, але в цілому, крім всього іншого, безумовно, вони готуються для того, щоб набирати потенціал, і ракетний в тому числі, можливо, в першу чергу, для того, щоб вести оборону і не тільки. По даним, наприклад, іноземних розвідок, на деяких напрямах вони хочуть проводити контрудари. Я хотів би звернути на це увагу, а крім того, нагадати, що на сході нашої країни у них з січня місяця відбувається стратегічна наступальна операція. І це на фронті більше 1200 кілометрів. І вони в просуванні, ну, тактичного рівня, невеличко, але мають це просування вперед. І тому у нас складне завдання, що треба зупинити ворога, знищити якомога його більше зброї, техніки, перевести до стану оборони. Ну і головне завершити підготовку цього стратегічного резерву і здійснити наступальні, контрнаступальні дії. Контрнаступальні там, на сході, де вони наступають, а ми потім можемо наступати, і тоді це має назву контрнаступальні дії, чи, наприклад, на півдні Запоріжжя, Херсон, де вони не наступають, вони ведуть оборонні дії і зміцнюють свого боку, там будують рубежі оборонні, мінують, значить, шляхів і так далі. Тобто, якщо ми будемо в цьому напрямку, то це буде наступальні дії. От така відбувається зараз підготовка, але поки ще заважає погодні умови. Нам потрібно, безумовно, для застосування великої кількості важкої техніки, щоб це застосування було ефективне, нам потрібні відповідно якості дорожні умови, і вони десь будуть після, ну, там, середини травня, мабуть. чи там в другій половині. А крім того, треба завершити всю цю підготовку, пов'язану в тому, що це зайти повинна необхідна кількість, яка вже домовилася, озброєння і техніки, а також дуже важливий показник – боєприпаси. І крім того, закінчити підготовку обслуг на ту техніку, яка заходить, тому що ефективне застосування такої техніки може бути тільки саме підготовленими обслугами для ведення відповідного роду бойових дій.
Угу. Якщо говорити про окремі напрямки Східного фронту, 25 квітня, от з ваших слів в якомусь із телеефірів ви говорили, що ЗСУ зараз контролюють приблизно десь 20% Бахмута. За останні частини, за останні 4 дні щось змінилося?
Так, і, на жаль, ворогу вдається просуватися вперед. У нас, по різним оцінкам західних експертів, інститутів, залишилось до 5% міста на західних околицях, і бої йдуть напружені навколо Хромової. Це на півночі, і Іванське, це фактично на шляхах постачання, причому Хромово знаходиться в такій ніші в долині, там дуже важко з нашого боку вести відповідні дії, але у нас є на заході відповідно оборонні рубежі, артилерія в районі Часового Яра, яка виконує свої завдання по нанесенню ударів, тобто фактично головне завдання оборонної стратегічної операції, про яку ми з вами говорили, відносно того, що знищити якомога більше сили живої озброєння техніки противника, гарнізон Бахмута, наші оборонці виконують досі. Ну і питання в часі, яким далі, яким чином далі буде розвертатися дії. Тобто виводиться з нашого боку, мабуть, важка техніка, більше йдуть бої піхотою, безпілотними апаратами. Ну от на поточний час, але бої продовжуються по виконанню цих завдань.
А Сергій Череватий говорив сьогодні зранку, що понад 500 обстрілів за попередню добу було. Це знов таки свідчить про певну активізацію ворога. І знов таки квітень завершується, сакральні дати поблизу, і росіянам просто так. Вони прям стоять.
Ну і відомі заяви чергові Пригожина, голови Вагнера, відносно того, що він все ж хоче виконати завдання, і чуть ли на цьому буде закінчуватися взагалі існування на повітряної цієї кампанії вагнерівської. Ну, подивимося на, ну, по-перше, треба розуміти, що в нього він набрав свій час десь 50 тисяч, точно, що більше 30 тисяч було виведено зі строю, і загиблими, і пораненими, і так далі. І в таких інтенсивних боях залишається невелика кількість. І крім того, Шойгу з Герасимовим, ну Герасимов як командуючий цього групування віддає борги вагнерівців, їх кидають. А сил вже не вистачалось, тобто щоб ще і фланги вести, завели тоді повітряно-десантні війська регулярні. Від збройних сил, тобто вагнерівців, стає все менше їм по ділом, і перспектив у них як структури відповідної безумовно немає. Але хоча б хоч щось треба показати, заявити і спасти таким чином в першу чергу себе і перспективу свою не тільки там політично, але і фізично для Пригожина, тому таким чином він себе поводить і там виконує відповідне завдання.
Угу. А далі ще один вкрай важливий і дуже гарячий напрямок – це Авдіївка, зрозуміло. Віталій Барабаш, тамтешній керівник військової міської адміністрації, каже, що окупанти вирішили змінити тактику і за останній тиждень більше не намагаються взяти місто штурмом, а хочуть оточити його довкола з двох боків, обрізати логістику для Збройних сил. А я трошки, чесно кажучи, заплуталася. Вони ж намагалися весь цей час саме оточити Авдіївку. Чи тут є якісь нюанси?
Ну, змінювалися акценти то в лоб, то по лбу. Так чи інакше, принципове завдання захопити їм не вдається. Ну, а з воєнної точки зору зрозуміли, що якщо в лоб не відбувається, то шляхом перерізання логістичних шляхів, ну, дорог, зупинки постачання необхідно для ведення бойових дій оборонців внутрі, намагаються, щоб досягти результатів. Тому на півночі вони ведуть бойові дії там в напрямку Степове, щоб перерізати там, де залізниця. І на півдні Водяне, Опитне, і намагаються просуватися теж по шляху, якби, але це не в цілому не вдається. Більш того, якби там відбувся наказ відносно того, щоб відновити допуск волонтерів, кореспондентів і так далі. Це з нашого боку. Угу. Такий показник, ну, не впряму, скажімо, але говорить про те, що, мабуть, переконалися керівництво наше, там, воєнно-політична адміністрація відносно того, що ситуація все ще стабілізувалася, незважаючи на всі зусилля ворога. Угу. Ну, десь так.
Та, зрозуміло. І ще в нас було повідомлення днями, от буквально від Олексія Дмитрашківського, це речник Таврійського напрямку. Так, він говорив, що російські окупанти в район Авдіївки перекинули танкову бригаду, мовляв, вони хотіли, ймовірно, от, ну, просто перекидання, так факт, як був на той момент. Кажемо, збиралося використовувати її для штурму, певно. І з того, що ситуація стабілізується потрошку, ну, принаймні, є такі свідчення, як ми з'ясували, ну, вони її притримують, цю бригаду, чи перекинули
так,
кудись на
так.
інше.
Ну, похоже, то чи бригаду, чи полк там танковий. Значить, уточнюється зараз дані, але якби 4 доби, як відмічає наша розвідка, що це відбулося, але дійсно вони її не застосовували. Це теж опосередкований такий симптом відносно того, ну і по бойовим діям, от на всьому цьому фронті більше 1200 кілометрів з Харківської області аж до Шахтарського напрямку, це Вугледар. Відмічається, що, ну, де можуть, намагаються проводити наступальні дії, в тому числі їм там заважає, наприклад, погодні умови на Ліманському напрямку. Там тільки в лісистій місцевості десь там можуть просуватися в лісництві в цьому, і все це відбувається. Але є якби симптоми і підходи, пов'язані з тим, що вони вже більше починають продумувати питання щодо оборони. Оборони mm-hmm. від майбутніх наших наступальних дій. І тому можливості танкові, їх можливість пов'язані і не заведення в бій, що вже турбуються не стільки про просування вперед, а стільки, щоб були резерви наносити контрудари відповідні для того, щоб, ну, зірвати наші наступальні дії. І от на різних ділянках фронту вже, значить, неодноразово відмічаються такого роду їх підходи.
А ще маємо подивитися в бік тимчасово окупованого Криму і оцієї бавовни, що сталося там сьогодні в досвіта. З тих, ну, уривків, в принципі, інформації, які ми отримаємо звідти. Так, що можна сказати? Це ж, ну, по суті, це була така паливна база для саме військових, для тамтешніх окупаційних військ.
Ну, безумовно, Севастополь сам по собі місце, це база Чорноморського флоту, одна із головних. Ми бачимо, що за останні часи там весь час неспокійно, відбуваються підриви, як вони кажуть, хлопки і таке інше. Але, значить, ці удари, як вони говорять, і іноземні деякі джерела, як би підтверджують, що за рахунок дій двох безпілотних апаратів повітряних були нанесені удари, і відбулася пожежа на базі Чорноморського флоту паливно-мастильних матеріалів 4-го ступеня. Це найвищого. Вони тільки сьогодні до вечора планували до 18 годин локалізувати її. Більше того, що в зв'язку з подіями літак, там відповідні авіаційні структури, урядовий російський з Москви полетів на бік Криму. Значить, на мосту великі черги автомобілів не справляються після цих подій в Севастополі. Тобто вони вже поїхали, і я думаю, треба їм все більше допомагати. Значить, в нашому Криму окупантам діють нічого. І як ті, які зараз уїжджають, ну і відомо вже, так сказати, подія жіночки, якій було дуже приємно і тепло, і затишно по-домашньому. А тепер вона знаходиться на півночі Російської Федерації, де досі ще сніг, і там на віздіходах треба від'їжджати від її будинку, і все таке решта. Тобто і це очікує всіх окупантів, тому чим раніше вони поїдуть, тим краще для їх життя, якщо вони хочуть, а іншим ми допоможемо там безпосередньо. А зараз, бачите, дуже ефективно працює наша бавовнятка.
Так, пане Ігоре, наостанок ще один нюанс. Ми вже його обговорювали з політологом, але хочу ще і вас як військового експерта розпитати. Дивіться, там в російських якихось ЗМІ чи пабліках розгоняють інформацію про те, що це дрони китайського виробництва, якісь там назву називають, ну, це не суттєво, в принципі, що, мовляв, це вони принесли бавовну на цю нафтобазу севастопольську, і от тут, ну, може, ну, ми припустили просто, що
а
може...
чому і ні? Чому ж
так
і ні?
Це ж ще більша ганьба.
Торгує. Ну, так, да, ну, да, хай у них голова болить з цього приводу, і погано вони сплять для початку. А далі буде, як кажуть, тому що Китай торгує на весь світ, і якщо потрібні нам китайські, значить, елементи, чи в цілому безпілотні апарати, і є можливість закупати, використовувати в інтересах, значить, ведення наших бойових дій, в інтересах деокупації, в інтересах досягнення нашої перемоги, то ми використовували і будемо використовувати все необхідне, до що потрібно до нашої перемоги. І треба спокійно до цього відноситися, тому що зараз всюди і все головний критерій в діяльності будь-кого, від окремого нашого громадянина, родини, значить, любої структури державної, приватної в Україні є єдиний критерій. Є це на користь дій наших сил оборони, є на користь перемоги. Все це повинно використовувати, щоб знищувати нашого ворога. І крапка.
Ні, пане Ігоре, я що мала на увазі, я от просто від себе додам. Ну, можна припустити, що росіяни не можуть просто визнати, що от це були українські якісь дрони, і їм так, ну, ганьба. Але ще ж більш ганьбіщим, якщо так можна висловитися, є, що їхня ППО славетна пропустила дрони, які можна на Аліекспресі купити.
А вони ще дивиться, є наші дрони, які виробляють в Україні в умовах важких підприємств воєнно-промислового комплексу, є ті, які нам допомагають, надають наші союзники, є ті, які ми закупаємо з будь-яких країн, різні комплектації, в тому числі, якщо ми можемо, то ми закупаємо і китайські елементи, скажімо, не бойового порядку, а такого звичайного, цивільного, доробляємо, переробляємо, робимо їх бойовими і використовуємо. Все це має місце, все це ми використовуємо і робимо задля нашої перемоги.
Про ситуацію на різних напрямках бойових дій ми поговорили з екс-заступником начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом у відставці Ігорем Романенком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.